Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 26. mart 2011. godine. U studiju je Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo pravde iz Srbije zatražilo je pismeno od Austrije izručenje penzionisanog generala armije BiH Jovana Divjaka, potvrdila je danas agencijama ministarka pravde Srbije Snežana Malović. Ona je navela da je zahtjev za izručenje Divjaka, kojeg Srbija tereti za umješanost u zločin nad vojnicima JNA 92. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, upućen prije nekoliko dana. Ovogodišnji budžet federacije odobrio je danas Dom naroda federalnog parlamenta, a nakon što ga je juče usvojio i zastupnički dom. Opširnije Selma Boračić.
Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu nakon zastupničkog podržali su i delegati Doma naroda federalnog parlamenta. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić kaže kako federacija sada može nesmetano funkcionisati.
Obezbijedili smo kontinuitet finansiranja i funkcionisanja federacije i onih institucija koji se oslanjaju na budžet Federacije Bosne i Hercegovine.
Prijedlog budžeta u najvećem dijelu sačinila je federalna vlada u proteklom sazivu, te će manjkavosti biti riješene budućim rebalansom. Novi saziv vlade nije značajnije mijenjao predloženi budžet. Iako su nezadovoljni prijedlogom, budžet su podržali i delegati Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine, delegat SBB-a u Domu naroda federalnog parlamenta Adnan Jupić.
Da ne bi ugrozili najugroženije populacije, budžetske korisnike, penzionere, borce, mi smo donijeli odluku da idemo u podržavanje ovog budžeta, ovako lošeg dokumenta upravo iz ovih razloga.
Oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zadužila su vladu Federacije da omogući redovne isplate naknada boračkim kategorijama bez njihovog smanjenja. Prema prijedlogu vlade, ovogodišnji budžet Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 1.700.000.000 konvertibilnih maraka, te je u odnosu na prošlogodišnji manji za 164.000.000 maraka.
Libijski pobunjenici povratili su jutro strateški grad Adžedabiju na istoku zemlje, javljaju izvještači agencije France Press iz tog područja. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je danas da je misija zapadnih koalicijskih snaga u Libiji jasna, usmjerena i ograničena i da je u njoj već spašeno bezbroj civila od krvoprolića. Sirijske vlasti oslobodile su više od 200 političkih zatvorenika, od kojih su većina islamisti, saopštila je danas Organizacija za zaštitu ljudskih prava u Siriji sa sjedištem u Londonu. Antivladini protesti se nastavljaju u Deri, koja je centar pobune, u kojoj je na desetine ljudi poginulo od 18. marta, ali su u zamahu i antivladini protesti u Damasku i drugim sirijskim gradovima. Nivo radioaktivnog joda u vodama Pacifika oko Japana premašio je dozvoljenu granicu 1250 puta, saopštila je kompanija koja upravlja oštećenim nuklearkama. Posljednji podaci govore da je u zemljotresu i tsunami u Japanu poginulo i nestalo više od 24.000 ljudi. Potres jačine 4 stepena po Richteru registrovan je jutros na jugu Portugala, osjetio se u nekoliko gradova u turističkoj regiji Algarve, međutim nije uzrokovao nikakve štete. Više civila greškom je ubijeno ili povrijeđeno u zračnom napadu međunarodnih snaga NATO-a u Afganistanu u južnoj provinciji Helmand u uporištu Talibana, saopštile su danas NATO snage. Gradovi zemalja Zapadnog Balkana pridružit će se večeras svjetskoj akciji za očuvanje planete Zemlje gašenjem ulične rasvjete i sijalica u stambenim i poslovnim objektima, kao i osvjetljenja na javnim zgradama večeras u 20 sati i 30 minuta. Vrijeme sutra oblačno sa mogućnošću kiše. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna između 14 i 19 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I sadržaje subotnjeg izdanja sedmične emisije izdvajamo. Sedmica je protekla u znaku stranačkih prepucavanja oko formiranja vlasti. Bosna i Hercegovina prema ocjeni Svjetskog ekonomskog foruma prema brojnim parametrima pogoršala svoj status.
da bi jedna država napredovala mora da ima odgovarajuće upravljanje, mora da ima čak i bolje upravljanje nego konkurentne države, jel? A pošto naša država nema nikakvo upravljanje, zapravo nema još nikakvu vladu, a i ona prethodna vlada nije baš bila neka vlada kojom se mogli nositi, onda mislim da ovo to je sreća naša da smo još uvijek tu.
Posljednja grupa BH radnika vratila se iz Libije.
I ja sam imao predrasude i o Libiji i o arapskom svijetu i o nečemu prije nego sam otišao i doživio to i na kraju saživio se sa tim sasvim neke druge.
Večeras na Bilinom polju Bosna i Hercegovina dočekuje Rumuniju.
Naravno da je to motiv za nas, ali mi trebamo sami da pokažemo da smo dobra ekipa i da sve od sebe i napravi dobar rezultat.
Događaji sedmice.
Centralna izborna komisija je početkom sedmice ocijenila da je izbor federalnih zvaničnika neustavan, no nova vlast odgovorila je da će sačekati odluku Ustavnog suda. Sa novim premijerom federacije Nerminom Nikšićem o tome razgovarala Marija Arnautović.
Gospodin Nikšić, pored odluka Centralne izborne komisije vi normalno radite. Znači li to da ostajete pri ranije izrečenom stavu da Centralna izborna komisija nije institucija koja treba da donosi ovakve odluke?
Mi kad smo ušli ovaj postupak, znali smo kakav je stav Centralne izborne komisije koja se nažalost stavila u službu jedne opstruirajuće politike za konstituisanje vlasti i pokušava se izdignuti iznad pravnog sistema utičući u stvari na to ko će i kako formirati vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. I vrlo jasno smo rekli, jedina institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine koja može ocijeniti ovaj naš akt je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine i sve do njegove odluke mi ćemo raditi normalno kao i do sada.
Jeste li preuzeli sva ministarska mjesta budući da ministri iz bivšeg saziva federalne vlade, a iz redova dva HDZ-a su najavili da neće izaći iz kabineta?
Pa mi smo preuzeli sva ministarska mjesta u smislu funkcionisanja i rada. Kabinete nismo preuzeli, da budem potpuno jasan. Ministri iz HDZ-a ni prije nisu bili u tim kabinetima, pa nisu ni trenutno sada, ali mi ne pokušavamo i nećemo da činimo bilo šta što bi narušilo i što bi dovelo do neke druge eskalacije. Iako to smo vrlo jasno rekli na sjednici vlade, pozvali smo ih do danas da se izvrši primopredaja. Ukoliko to ne bude slučaj, u ponedjeljak ćemo na kolegiju vlade donijeti odluku formirati komisije koje će izvršiti primopredaju sa ili bez tih ministara.
Kad kažete jesmo preuzeli, šta to konkretno znači?
Jesmo preuzeli u smislu posla. Dakle, mi smo vrlo jasno rekli, posao ne rade kabineti, posao rade ljudi u i oko kabineta.
Da li su nakon svega što se dogodilo u federaciji otvorene mogućnosti da se nastave razgovori sa predstavnicima dva HDZ-a i njihovom učešću eventualno u vlasti?
Ja ne vjerujem da je moguće da sad otvaramo ponovo priču o konstituisanju federalne vlade, jer bi onda mi bili neozbiljni. Vi znate, a javnost je upoznata da je 5 ili 6 mjeseci bila otvorena priča o konstituisanju vlasti, da smo stalno potencirali nekoliko stvari, dajte da se dogovorimo oko programa, pa ćemo onda se dogovarati i oko toga ko će sjest na koju funkciju. Nažalost, od strane oba HDZ-a se govorilo o tome, daj da podijelimo fotelje, pa ćemo onda pričati šta ćemo raditi. Kad smo mi ušli u konstituisanje vlasti, onda bi bilo neozbiljno u ovom trenutku da vraćamo sad sve na početne pozicije, odnosno ne znamo o čemu bi se sad moglo razgovarati jer više ne postoji nikakva ponderenost.
Nakon ovakve odluke Centralne izborne komisije neki pravni eksperti smatraju da bi federacija mogla ući u takozvanu ustavnu krizu. Smatrate li vi da je to tako i osjećate li se kao član SDP-a pomalo krivim ako je to tako?
Ma ne osjećam se krivim i mislim da ne možemo ući u ustavnu krizu jer je vrlo jednostavno pitanje šta bi se dešavalo i šta je pozadina i odluke Centralne izborne komisije i onih koji su blokirali konstituisanje vlasti. Mislim da je osnovna ideja bila da Federacija Bosne i Hercegovine dočeka 31. mart bez usvojenog budžeta i tek tada bi ušli u ustavnu krizu. Mislim da je ovdje bila ideja da se dočeka 31. mart bez budžeta i da se onda uđe u ustavnu krizu na način da se raspusti parlament federacije, pri čemu je jako upitno da li je to moguće u prvoj godini nakon konstituisanja.
A formiranje vlasti na državnom nivou još nije ni u izgledu. Neslaganja političkih stranaka su za sada nepremostiva, pripremila Dženana Karabegović.
Saga o konstituisanju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine se nastavlja. 6 mjeseci od održavanja izbora konstituisan je jedino zastupnički dom državnog parlamenta. Vlada radi u tehničkom mandatu, a kako se ne zna ko će činiti buduću koaliciju, nije poznat ni sastav Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Mjesecima su trajali pregovori i to neuspješno. Za to vrijeme formirana su 2 politička bloka. Na jednoj strani 4 stranke koju predvodi SDP, a na drugoj 2 HDZ-a sa Dodikovim socijaldemokratima. demokratima. Kraj marta pozicije su i dalje potpuno suprotstavljene. To potvrđuje i dogovor o principu učestvovanja u vlasti na državnom nivou kojeg su u Mostaru u petak potpisali Milorad Dodik, Dragan Čović, Božo Ljubić i Mladen Bosić. Ponovili su već poznate stavove kako se prilikom konstituisanja vlasti trebaju poštovati principi ravnopravnosti konstitutivnih naroda, ali najvećim dijelom su se obrušili na Socijaldemokratsku partiju, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Ovo je poraz politike koju je godinama provodila SDP, stvarajući jednu iluziju o Bosni i Hercegovini na način da su samo oni legitimni zato što sebe krste kao građane. A u suštini su bila prikrivena bošnjačka dugoročna politika koja je naravno morala da bude poražena na ovaj način.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović kaže kako će u narednim danima biti nastavljeni odvojeni stranački razgovori oko formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Iza Čovića SDP je trn u oku.
Ne do Bog da je SDP bošnjački narod. Tada bi svi trebali biti danas zavrnuti ovdje. SDP čak neće ni da kaže da je bošnjačka stranka, tako na ono pitanje s kojim ćemo bošnjačkim strankama razgovarati, krug je prilično skučen jer jedan dio stranaka se utrkivao donedavno kad smo mi predstavljali sebe kao hrvatski blok, kao srpski blok i kao bošnjački blok, da su dvije stranke kazalo proste, mi nismo bošnjačke stranke.
Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić.
Bez stranaka potpisnica ovoga sporazuma danas nema ni zakonodavne ni izvršne vlasti na razini države.
I dok traju politička nadmudrivanja, u medijima su se pojavile spekulacije kako na državnom nivou Čović i Dodik pokušavaju da izbjegnu SDA i SDP i naprave koaliciju sa Radončićevom strankom Savezom za bolju budućnost i Silajžićevom strankom za BiH koja je potpuni gubitnik oktobarskih izbora. Iako je Fahrudin Radončić nedavno izjavio da neće dozvoliti da jedna politička opcija kažnjava drugu preko njegove stranke, čini se da su se stavovi u toj stranci promijenili. Fehim Škaljić, predsjednik glavnog odbora.
Ali bismo bili faktori i subjekat te vlasti samo u onim situacijama u kojima bi to bilo, da kažem, krajnji izbor u spašavanju činjenica da Bosna i Hercegovina mora imati vlast.
Kakva je trenutna pozicija stranke za BiH, pitali smo jednog od funkcionera te političke partije, Beriza Belkića.
O tome kako ćemo se ponašati u samom procesu konkretnom, mi nismo donijeli još nikakve odluke, dakle o tome će odlučivati organi ovaj stranke.
SDP koja je zajedno sa SDA, HSP-om i strankom Radom za boljitak formirala vlast na nivou federacije, u pregovore o formiranju vlasti na državnom nivou spremna je ići samo sa onima koji žele ispuniti uslove, manje više predstavljene u programskoj platformi. Član predsjedništva Slobodan Popović.
Ako je moguće napraviti tu vlast bez, kako nas zovu pod navodnim značima, s platformašima, nek je naprave bez nas. Ali probaju, nek je prave. Mi u krajnjoj liniji, ako oni to mogu napraviti, mi se tome ne možemo suprotstaviti. Ali pitanje je da li mogu.
Još kada su u novembru počeli razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a, prognozirao je da neće biti završeni do ljeta ove godine. Sličan stav iznosi i danas.
I dalje ostaje moje uvjerenje da se vlast neće brzo formirati. Sad sam već u poziciji da mogu da kažem da bih bio sretan ako bi to bilo i do ljeta.
Međunarodna zajednica od održavanja opštih izbora uporno upozorava kako vlast što prije treba formirati. To je uostalom bio jedan od zaključaka kojeg su u ponedjeljak potpisali ministri vanjskih poslova Europske unije. Neformiranje vlasti pored ekonomskih imaće i druge posljedice po Bosnu i Hercegovinu. Ukoliko za dvije sedmice ne izabere parlamentarnu delegaciju u Vijeću Europe, Bosna i Hercegovina neće moći učestvovati u radu tog tijela. Ta činjenica, ali i ona da su građani Bosne i Hercegovine taoci svega što se dešava, bosansko-hercegovačke političare ne zabrinjava.
Zbog ovakvog odnosa BiH stranačkih lidera prema obavezama koje su trebali preuzeti po objavi izbornih rezultata, europski zvaničnici poslali su i nekoliko jasnih upozorenja. Dženana Halimović.
Ukoliko Bosna i Hercegovina ne bude imala svoje predstavnike u tijelima Vijeća Europe, ne može u potpunosti učestvovati u radu ove institucije, niti može koristiti sve što joj kao članici pripada, istakao je predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Europe Mevlut Čavušoglu, urgirajući da se što prije imenuju novi delegati koji će učestvovati u radu, jer u protivnom Bosna i Hercegovina neće biti u stanju nastaviti učešće.
Without any sanctions from our side.
Bez bilo kakvih sankcija koje su prema zemlji poduzete, vaša zemlja već izvjesno vrijeme sama sebe izoluje. Ja sam spomenuo da Bosna i Hercegovina nema svoje predstavnike u ključnim tijelima Vijeća Europe, time ona ne učestvuje u radu tih tijela, niti im daje doprinos. Vi trenutno nemate delegacije u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, čime ste isključeni iz njenog rada. Ovo je za nas situacija koja je neprihvatljiva, ali nismo je mi svojim sankcijama ili bilo čim drugim stvorili.
Predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Europe je upozorio i na trenutne političke prilike, te aktualnu blokadu institucija koje moraju ispunjavati postprijemne uslove. Dodao je kako će Vijeće Europe podržati nastojanja da se nađe rješenje, ali i da ne može cijela zemlja biti talac političara koji ne mogu da se dogovore.
Since then we haven't seen...
Od 2006. od kako ja ovdje dolazim, zapravo nema nikakvog stvarnog napretka, nema nikakvih promjena i zemlja se kontinuirano nalazi u pat poziciji. Ja sam upravo zato tokom svog obraćanja rekao da trenutno se zapravo građani nalaze u situaciji da su taoci onoga što su u zemlji dešavali, a mi to ne smatramo prihvatljivim. Ja zaista vjerujem i nadam se da će svi politički lideri u zemlji naći načina da konstruktivno vode dijalog, da dođu do dobrih zaključaka koji će omogućiti da se formiraju vlasti.
Čaušolu je iznio stav kako se moraju hitno provesti obaveze poput usvajanja zakona o popisu stanovništva, usvajanja amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine u skladu s provođenjem odluke Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, te riješiti status državne imovine.
A koliko ovakav odnos vladajući struktura košta Bosnu i Hercegovinu, poslušajte u prilogu Gordane Sandić Hadžhasanović.
U izvještaju o konkurentnosti za 2011. godinu Svjetskog ekonomskog foruma, BH privreda je na samom začelju i zauzima 102. mjesto od ukupno 139 zemalja. Uz ovaj podatak, koji je uglavnom već poznat, isti izvor je nedavno objavio da Bosna i Hercegovina zauzima pretposljednje mjesto od 42 analizirane europske zemlje u oblasti turizma. Situacija će biti još gora zbog trenutnih političkih prilika i problema o uspostavi vlasti, navodi profesor Sarajevskog univerziteta dr. Muris Čičić.
Da bi jedna država napredovala, mora da ima odgovarajuće upravljanje. Mora da ima čak i bolje upravljanje nego konkurentne države. Jel? A posle naša država nema nikakvo upravljanje. Zapravo nema još nikakvu vladu. Ja i ona prethodna vlada nije baš bila neka vlada kojom se mogli ponositi. Onda mislim da ovo, to je sreća naša da smo još uvijek tu.
Bosna i Hercegovina će imati šansu da popravi svoj položaj samo ukoliko njen prioritet bude produktivno zapošljavanje, ističe profesor Ekonomskog fakulteta u Tuzli Bahrija Umihanić.
Napominjem, produktivnog, što znači zapošljavanje u poslovnom sektoru koji će dovesti do povećanja produktivnosti i na temelju toga i rasta svih onih relevantnih fizičkih i ekonomskih pokazatelja. Zatim, potrebno je preduzeti hitne interventne mjere koje imaju radikalan karakter na smanjenju javne potrošnje i, što je možda još važnije, ali evo ja sam ga stavio na trećem mjestu, krenuti sa mjerama za otklanjanje korupcije u svim oblastima društva, posebno onim vitalnim kao što su politika, sudstvo, obrazovanje i policija.
Ključni problem su zamke koje su upisane u Dejtonski mirovni sporazum, smatra profesor Čičić.
Dejtonski sporazum je podijelio ekonomski prostor Bosne i Hercegovine na tri, možda i na više dijelova. Napravio dva entiteta i napravio distrikt Brško, pa onda unutar jednog entiteta napravio 10 kantona i svaki od tih prostora ima neke ingerencije državne nadležnosti, a državna nadležnost znači u suštini da nemamo harmoniziran ekonomski prostor. Ako nemamo harmoniziran ekonomski prostor, onda u suštini ne možemo ni upravljati nekim ekonomskim tokovima na korist svih građana Bosne i Hercegovine. Znači, jedina stvar o kojoj bi trebalo u ovoj državi raspravljati jesu ustavne reforme. S kim razgovarati, da li sa Hrvatskom i Srbijom ili sa Dodikom ili sa Čovićem, ja ne znam, ja nisam političko lice, ali svim tim ljudima bi trebalo biti jasno, ukoliko hoće da narod na ovim prostorima živi bolje, da oni moraju razgovarati o ustavnim reformama.
Studija jednog od vodećih svjetskih instituta za istraživanja tržišta potvrdila je zvanično ono što je očigledno na svakom koraku. Građani u Bosni i Hercegovini imaju najmanju kupovnu moć među stanovnicima zemalja bivše Jugoslavije.
Potonuli smo svi ko Titanik, eto, tako da se izrazim.
Ne više kilograma dva, nego baš uzima se, recimo, po komad.
Građani ne kupuju toliko ko što su kupovali. Možda 30% ostalo građana koji kupuju, jer nema para svi.
Nikakva je kupovna moć, nikakva, ljudi ništa ne kupuju hranu, a kamoli ovo garderobu.
Prosječna godišnja kupovna moć građana u Bosni i Hercegovini iznosi 2033 eura, time zemlja zauzima 36. mjesto među 40 analiziranih. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske iznosi još jedan neslavan pokazatelj.
Primanja kod nas jesu niža nego u većini zemalja regiona. Kod nas su primanja slična kao u Srbiji, niža su nego u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, pogotovo Sloveniji, doduše Slovenija je već i članica Europske unije, tako da niža primanja jesu jedan od razloga. Druga su da su zaista cijene kod nas na nekom upoređenju sa nivom plata, cijene su na visokom nivou. Recimo prehrambeni artikli, dosta prehrambenih artikala kod nas je skuplje nego recimo u Austriji, što je vam pametno.
I tu nije kraj neslavnim pozicijama koje Bosna i Hercegovina zauzima u svjetskim analizama, jer loši su putevi, neudobni hoteli, od 4 aerodroma redovno radi samo sarajevski. Čak više nema ni one nekadašnje ljubaznosti i predusretljivosti prema strancima. Izgleda da je teška situacija u kojoj žive izbrisala i taj tradicionalni osmijeh s njihovih lica.
Nije nikakav primjer. Djeca piću, mama daj da jedem, od šta da ti dam?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ove sedmice produžen je pritvor uhapšenicima osumnjičenim za carinske malverzacije i prevare. Među uhapšenima su 22 službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Više detalja o tome poslušajte u prilogu Dženane Halimović.
Akcija pod nazivom Carina, koja se već nekoliko mjeseci vodi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, je bila usmjerena ka carinskim službenicima Uprave za indirektno oporezivanje te pojedinim špediterskim kućama za koje se sumnja da su bili dio mreže organizovanog kriminala, a kulminirala je hapšenjem 60 osoba u 7 bosansko-hercegovačkih gradova. Predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i aktuelni ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić, komentirajući akciju, kazao je kako je namjera zaustaviti kriminal, koga očito ima.
Uprava ima oko 2400 ljudi. Vi znate da su mnogi ljudi samostalni u svom radu i da donose svoje odluke, vrše kontrole kao i svi službenici sa ovlaštenjima i da su svi od krvi i mesa, pa prema tome moguće i da griješe.
Inače, Upravu za indirektno oporezivanje već mjesecima potresaju skandali koji su kulminirali smjenom direktora Kemala Čauševića. Predstavnici sindikata uprave dugo su upozoravali na ozbiljne probleme i nezakonitosti, te da su u ovoj instituciji na djelu kriminal i korupcija, zbog čega se na godišnjem nivou bilježe stotine miliona konvertibilnih maraka štete. Profesorica na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku Mercedes Sučeska pozdravlja pokretanje istrage, tim prije što je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ta koja prikuplja i najveći dio sredstava za budžete institucija. Iako je teško govoriti o razmjerama kriminala u institucijama Bosne i Hercegovine bez adekvatnih podataka, ipak je na osnovu prijava moguće naslutiti dokle sežu, navodi Korajlićeva.
Tiču se gotovo svih institucija i gotovo svih segmenata društva Bosne i Hercegovine, pritome je teško izostaviti barem jedan i reći eto tu nemamo ni jedan oblik korupcije.
No kako strategije za borbu protiv korupcije u Bosni i Hercegovini i dalje skuplja prašinu u ladici, a državna agencija kojoj je zadatak provesti je još nije stala na noge, nije iznenađenje što mreža organizovanog kriminala i u najvišim organima nastavlja da se grana. Tim prije što su presude protiv visokopozicioniranih zvaničnika koje se optuživalo za pronevjere završile oslobađanjem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove sedmice iz Libije se vratila i posljednja grupa radnika bosansko-hercegovačkih firmi. O trenutnoj situaciji u toj zemlji, ali i odnosu Libijaca prema našim ljudima od kako su počeli sukobi, priču je pripremio Nebojša Kolak.
Radomir Traparić, direktor tremijske građevinske firme Neimarstvo, u kontinuitetu je 10 mjeseci u Libiji, već je 4 godine stalno je posjećivao ovu zemlju. Kaže da mu nisu poznati razlozi zbog čega je počela pobuna u ovoj zemlji protiv vlasti Muamera al-Gaddafija, ali da to sigurno nije socijalni status Libijaca.
Ja sam duboko ubijeđen da socijalna komponenta tu ne može biti razlog. Znači oni su, tu su sve ti neke socijalne stvari bile riješene u Libiji.
Traparić govori kako su izašli prekjuče ujutru iz Tripolija i Libije i ističe da su imali veliku pomoć BH ambasade za svo ovo vrijeme nemira.
Došli smo autima, išli znači od Tripolija do Tunisa, do tuniške granice. Bilo nas je 9 taksima, smo išli ispred nas auto sa diplomatskim tablicama BH ambasade. Tu imate sad do granice par jedno 60 checkpointa na tom putu. Vojska je tu naoružana i sve to ostalo. Zaustave, pita ko ste, šta ste, BH ambasada, izvolite. Bukvalno nam niko nije tražio pasoš.
Informacije o napadima na strane kampove i pljačkanja nisu tačne.
ali znači da je bilo pljačke, obijanja i toga apsolutno nije bilo, što je bilo recimo, smatramo ih nekim trećim svijetom, tu su ispali civilizovani recimo od nas.
On tvrdi da su Lubici veoma civilizovan narod i da kod nas vlada lažna slika o nekom trećem svijetu.
I ja sam imao predrasude i o Libiji i o arapskom svijetu i o nečemu prije nego što sam otišao i doživio to i na kraju saživio se sa tim sasvim neke druge. Mislim da je taj neki njihov fanatizam koji naravno postoji u dobrom dijelu arapskog svijeta fabrikovan, bukvalno su proizveli te fanatike. Znači oni nisu definitivno svi fanatici, znači talibani su normalni ljudi. Ali je neko proizveo takvu vrstu nekakvih fanatičnih frakcija tu koje rade to što rade. Ali generalno narod kao narod je jako dobronamjeran.
Na kraju zaključuje da čim se ukaže prilika, vraća se da živi i radi u Libiji ako se nešto baš radikalno ne desi.
Tuzla će ovog vikenda ugostiti teatri iz regiona. Počinje TKT Fest. Više detalja saopštit će Maja Nikolić.
Teatar Exit, kazalište Virovitica, Teatar Pantomime iz Ciriha, Beogradsko dramsko pozorište, Sarajevski ratni teatar, Centar za kulturu iz Strumice, Gradsko pozorište Jazavac Banja Luka, samo su neka od imena kazališnih kuća koji od nedjelje 27. ožujka gostuju u Tuzli. Vlado Kerošević, direktor teatra Kabare Tuzla, najavljuje.
A mislim da će publika ovim festivalom dobiti ovo što je u podnaslovu, dakle kultur šok. Mi imamo kabaretnu predstavu, pa ne znam, pantomimsku predstavu, pa onda jednu klasičnu komediju, pa onda jednu savremenu dramu, pa onda imamo antičku dramu. Dakle, svaki dan ide jedan teatarski šok, što se onoga doživljajnog u smislu odnosa publike i scene na festivalu tiče.
Na sam dan otvorenja TKT Festa bit će upriličena i kazališno-dokumentarna izložba pod nazivom BH kazališni festivali i Ivo Andrić, profesor dr. Srđan Vukadinović.
Povod za to je znači 50-godišnjica dodjelove Nobelove nagrade koja pada ove godine i sigurno da 26. oktobar kada je dodijeljena Nobelova nagrada, slobodno se može reći dan koji ako se bude proglašavao danom kulture u Bosni i Hercegovini, to je.
Veličina teatra Kabare Tuzla ogleda se i u tome što je oduvijek vezan za Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli. Te tako mladi glumci svoje prve glumačke angažmane započinju upravo u teatru, a često sudjeluju i na samom TKT Festu. To je potvrdio i student Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, Emir Sulejmanović, kojem je ove godine pripalo povjerenje organizacije cijelog festivala.
Plan nam je da se dodjeljuje nagrada za najbolju predstavu. Za sad imamo samo ono pobjednika onako na papiru, međutim bilo bi lijepo kad bi se i dodjeljivala zvanična nagrada.
I ove godine organizaciju TKT Festa pratile su financijske poteškoće, ali to entuzijaste umjetnike nije spriječilo da svojim posjetiteljima osiguraju vrhunske predstave.
Večeras reprezentacija Bosne i Hercegovine na Bilinom polju dočekuje reprezentaciju Rumunije. O atmosferi, očekivanjima i spremnosti naše ekipe u prilogu Selmi Boračić.
Atmosfera u fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine pred utakmicu sa nacionalnom ekipom Rumunije je pozitivna, kaže selektor BH reprezentacije Safet Sušić.
U ekipi vlada zaista izuzetno drugarstvo, nadam se da će to pokazati sutra na utakmici. Jedva čekam da utakmica počne, ubijeđen sam da ćemo sve od sebe da dobijemo ovu utakmicu.
Sušić smatra da je najveća prednost domaći teren. Najavio je i otvorenu igru od samog početka.
Mi nećemo biti strpljivi. Mi moramo da krenemo. Ona pokušamo da damo gol što je prije moguće. Ja ću sutra da igram isto tako sa dva napadača. Plus mi Simović pozadi, znači praktično tri napadača.
Izjava bivšeg rumunskog reprezentativca Miodraga Belodedića, u kojoj je Bosance nazvao ludim za fudbalom i fanatičnim, dodatni je motiv za igrače, kaže BH reprezentativac Haris Medunjanin.
Naravno je to motiv za nas, ali mi trebamo sami da pokažemo smo dobra ekipa i da sve od sebe i napravi dobar rezultat.
Na Bilinom polju će protiv Rumuna na teren istrčati Hasagić, Mujđa, Mravac, Spahić, Lulić, Rahimić, Medunjanin, Pjanić, Misimović, Džeko i Bišević.
Gradovi zemalja Zapadnog Balkana pridružit će se Svjetskoj asocijaciji za očuvanje planete Sad za našu zemlju gašenjem ulične rasvjete i sijalica u stambenim i poslovnim objektima, a cilj akcije u kojoj će ove godine učestvovati 130 zemalja sa svih 7 kontinenata jeste smanjenje potrošnje energije i emitovanja ugljen dioksida u atmosferu. Stoga ugasite svjetlo u svom stanu u 20 sati i 30 minuta. Večeras nemojte zaboraviti pomjeriti i kazaljke za 1 sat unaprijed. Stigli smo i do kraja emisije o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote bili su Enes Hrničić, Leila Sarić-Ljubović i Mirna Sadiković. Želimo vam pogodan vikend.